Odraz, mjesečan podcast so jedno prašanje, tri razgovori i jedan zaključak. Smart telefonite ni imaat stanata prodolžena raka. Ги користиме за работа, разонода и комуникација. Но тие се исто нов извор на проблеми и несигурности. Од преоптеретаност со социјални мрежи до подлегнување на лажни вести, една работа е сигурна. Медиумска и информатичка писменост се единствен начин за здрав однос со технологијата. Тоа е се супер кога станува збор за возрасни, освестени и изградени личности. Но што со најмладите и најранливите? Што со децата и адолесцентите, кои имаат пристап до смарт телефони и нивните неограничени содржини, пред воопшто да застанат на нозе, и буквално, и фигуративно? Пробуваме денес да одговориме. Кои се ефектите на смарт телефоните на менталното и физичко здравје на децата? Како им се сменети навиките кога растат со нова технологија? И за крај, кој е одговорен да се осигура дека тие ја користат технологијата на безбеден и свесен начин? За почеток, зборувавме со Ана Попризова, училишен психолог и гештал терапевт. Ја прашав, кој е ефектот на смарт телефоните и сето тоа што го носат со себе врз здравјето на децата?
Социјалните мрежи се еден феномен на времето кое што го живееме. Токму заради тоа сметам дека е многу значајно да бидаме повеќе запознаени за тоа што се случува и каков е ефектот, какво е влијанието на социјалните мрежи, особено врз децата и младите. Секако дека не сакам овој разговор да се свати како морална паника на која што сме изложени, која што промовира забрани, промовира укинување, некористење на социјалните мрежи. Туку напротив, сметам дека е клучно и значајно да и возрастните, особено родителите, професионалците кои што работат со деца и млади, значи наставниот кадар, а секако и самите млади и деца, да бидат посвесни и поедуцирани во насока на, да кажам, безбедно и поодговорно користење на социјалните мрежи и социјалните медиуми генерално. Е сега, оние ефекти кои што ние ги забележуваме првично, кои што морам да кажам дека се уште нема никакви посериозни научни студии, но оно што и од пракса го гледам, бидејќи доста работам со млади, е оној ефект на најпрвин окупираност, преголема изложеност на нивното користење и сето тоа доведува до различни промени, па и во однесувањето.
Прекомерното користење е еден од најголемите предизвици. Ана ни раскаже за негативните феномени врзани со социјалните мрежи, како обседнатоста со постојана присутност и страф од пропуштање или FOMO, Fear of Missing Out, која зголемуваат анксиозноста. Ана ни ги разјасни и разликите помеѓу младите момчиња и девојчиња во пристапот кон достапната технологија.
Прекомерното користење може да предизвика последици и понатаму тоа се манифестира и во процесот на учење и во постигнување на резултати. Значи, голем број ученици проявуваат зголемена анксиозност, намалена концентрација на внимание и тоа резултира и со промени и во спиењето, а резултира со намален училишен успех и практично едно чувство дека тие многу тешко успеваат да го задржат вниманието во процесот на учење конкретно, заради тоа што тие содржини кои што параат или читање на материјалот, усвојување, анализа на текст и така натаму, ним им се премногу спори. Ако споредиме со она што нели богатство и визуелно и аудитивно кое што го нудат социјалните мрежи и медиуми. Имаме едни истражувања најнови на наша популација, значи се работи за студија за здравјето на младите, која што е меѓународна студија и која што 20 години се реализира во нашата земја, каде што се опфатени прашања кои што се однесуваат на различни аспекти од здравјето на младите. И физичко здравје, и ментално здравје, и во овој дел имаше и прашања за социјалните мрежи. Момчињата, особено на 11, 13 и 15 годишна возраст, повеќе изјавуваат дека користат видеоигри. Значи, повеќе се насочени на тој гейминг, а додека девојчињата, за девојчињата е карактеристично повеќе присуство на социјалните мрежи. Тоа прави една разлика во нели потребите кои што ги задоволуваат играјки ги или вклучувајки се на социјалните мрежи и врз основа на тоа понатаму можеме да ги забележиме оние појави, например, кај девојчињата повеќе е потреба обседнато со физичкиот изглед, како да се прикажам на тие социјални мрежи. Тоа кај некои млади може да предизвика и неприфакање на собствениот физички изглед, а негативна слика за себе, затоа што се споредувам или ако не добијам доволно лајкови, тоа некако значи дека јас се издвојувам од групата. Исто така, девојчињата кои што се поанксиозни, да кажам, повеќе социјално изолирани, тие можат уште повеќе да имат негативен ефект изложеността на социјалните мрежи, па да уште повеќе се инхибираат и се повлачат. Додека кај момчињата, видеоигрите, еве да кажам за геймингот, има доста истражувања, кои што укажуваат на различни физиолошки промени, посебно во делот и создавање и на зависност од видеоигри, физиолошки промени кои што укажуваат на нарушување на спиење, зголемување на телесна тежина, зависноста или предолгата изложеност на социјалните мрежи можат да доведат и до одредени депресивни состојби, заради тоа што се намалува воопшто присутноста во реалниот свет, а се зголемува повеќе или таа присутност во виртуелниот свет.
Но како може да се ограничи користењето на смарт телефони кога и самите родители се зависни? Истражувањата укажуваат на тоа дека и прекомерното користење на телефони кај возрастните има негативен ефект кај децата. Например, се покажало дека деца помеѓу 3 и 5 години има помала шанса да се обратат кон родителите ако родителите се на телефон, а и самите родители повеќе ги игнорираат децата во таа ситуација. Како што поминува времето, овие промашени интеракции растат и резултираат во проблеми со комуникацијскиот развој кај децата, како и нивната емотивна врска со родителот.
Навистина сметам дека родителите и самите, значи од недоволна информираност, од незнаење доволно, се во голема мера зависни од социјалните мрежи и од смарт телефоните и токму заради тоа може би него не препознаваат значењето, не ја препознаваат важноста на безбедното користење на социјалните мрежи и самите родители многу често постираат фотографии од нивните деца, дури до таму да никогаш тоа може да предизвика и анксиозност кај самото дете, а и да загрози безбедност. Многу малку размислуваат за последиците што тие фотографии или што тие содржини во иднина ќе значат за самото дете. Во таа насока сметам дека во јавноста мора многу да се работи, да се зборува за овие теми, практично да се развиваат вештините на родителите да препознаваат што се корисни содржини, кои што го потикнуваат потенцијалот на детето, меѓутоа кои содржини не се корисни и само може да предизвикаат некои од овие состојби кои што ги зборував.
Според Попризова, важно е родителите да се свесни за содржините кои децата ги конзумираат и да им бидат некаков основ за дискусија. Но освен тоа, родителите треба и да ги анимираат децата, да играат со нив и да прават заеднички активности. Смарт телефонот треба едноставно да е алатка која ја унапредува комуникацијата и го потикнува потенцијалот кај детето. Интернетот нуди едукативни материјали и многу простор за развивање на критичко мислење, но родителот мора да ја запознае со можностите и така да ги представи внимателно на своето дете. Кога сме веќе кај родителите, зборувавме со Тиана Ивановска, лиценциран психолог, гештал терапевт и основач на себе сложувалка, каде со својот тим нуди психотерапија за деца и за возрастни.
Секогаш велам дека најголем дел од состојбите во психологијата за ефектот кој го имаат се мери во единица мерка време. Се зависи од тоа колку ги користиме, колку време поминуваме ние на нашите смартфони и на технолошките уреди, Така што се што е прекомерено, се што е над нормалната граница, може да има негативни ефекти. Многу е важно да ние провериме дали ја користиме технологијата во наша функција или во наша дисфункција. Затоа што веќе во поново време и зависностите, како порано сме ги гледале во насока на наркотици, на коцка, на некои такви нешта, на алкохол, сега веќе од се може да се стане зависен. Значи може и од интернет, може и од игри, може и од храна, може и од шекер. Значи веќе не е толку нештото, да кажеме, објектот од кој што сме зависни, колку што е до нашата личностна структура и како ние се поврзуваме со предметите што ги користиме околу нас и нашите навики. Така да, интернетот пред се донесе голема глобализација во нашето општество. Младите добија пристап до многу широк спектар на информации, а почнат да читаат, да се информираат за себе, нешто што ми мене многу драго. А меѓутоа во целиот тој, да кажам, базен на информации, односно океан, тоа е веќе океан на информации, покрај корисните информации има голем број информации кои што се и неточни и или можеби презентирани од лица што немаат некаква експертска позадина.
Тијана потенцираше колку е важно да сме свесни и медиумски писмени кога конзумираме информации од интернет. Зборуваше и за свесноста која треба да имаме према своето слободно време, свесноста кога филтрираме информации и дека самата свесност е клуч за справување со негативниот ефект поврзан со технологијата и користењето на уреди. Но, децата се често необучени и премлади за да користат такво критичко мислење и самосвест. Заради тоа, дете може многу лесно да стигне до несоодветни содржини, а социјалните мрежи, освен тоа, создаваат навистина невистинита слика за животот на другите. Докажано е дека деца што имаат од рани години пристап до вакви платформи, повеќе развиваат анксиозност и депресија. Потому се покренува прашањето. Кој е одговорен за тие пододредена возрастна граница да имаат здрав однос со технологијата?
Денешната форма, модерното родителство е многу позахтевно од тоа што родителството некогаш било. Значи, тука и родителите мора да се сами свесни дека ако пред 50-60 години од нив, да кажеме, од тие родители се барале едни вредности, едни одговорности, едни задачи што ги имал родителот, сега тие задачи се малтене дуплирани. Затоа што со развојот на технологија, ризиците и опасностите во кои што влегуваат младите се многу проширени и многу продлабочени. Така што јас често пати гледам, сретнувам родители што, например, ги караат децава како можеше да не размислуваш на последицата. Значи, во психологија, во развојна психологија, ние велиме дека причинско-последично размислување е кремот на невропластичноста на мозокот. Значи, тоа размислување последно се развива и затоа и ние на 18 години стануваме полнолетни. А да се развивало порано, би станале и порано полнолетни, пошто и порано би можеле да размислуваме на механизмот на причина-последица. Така што не можеме ние од малолетни деца да бараме да размислуваат на последиците. Они не е дека не сакаат да размислуваат, туку едноставно ја немаат способноста и капацитетот да ги земат последиците од нивното однесување во предвид и токму и заради тоа родителот е тука да внимава на тие последици, а не толку во насока да детето научи која е последицата, колку што во насока да го заштити, да му предочи, но и понекогаш и да спречи да интервенира во дадена ситуација. Затоа што едноставно за детето нешто што е предизвикувачки, нешто што изгледа интересно и ризично, може да го донесе во сериозна животозагрозувачка состојба. Но повторно ќе кажам, од позиција на дете, на тинејџер, на адолесцент, го немаме капацитетот да ја видиме последицата. И токму поради тоа имаше кај нас и ситуација, на пример, еден случај каде што девојченце доживеа незгода при правење на селфи. Повторно ќе кажам, одговорноста е голема на родителите и пред се задачата нивна е да постават јасни граници. Понекогаш, особено во адолесцентните години, јасните граници се одбиени од страна на тинејџерите, но наша задача и наша должност е да бидеме упорни и да ги воспоставиме тие граници, првенствено на начин на кој што ние и самите ги почитуваме, затоа што ако ние не ги почитуваме границите, не може да бараме од нив да ги почитуваат, а потоа и да им дадеме јасно дознаење дека едноставно доколку не се почитуваат одредени правила во домот и начини на однесување, за тоа следат нели соодветни реперкусии. Така што секогаш е важно присуството на родителот и колку е родителот внесен во тоа што му се случува на неговото дете.
Како што може да видиме, најважно е родителите да постават добри примери.
децата се лоши слушачи, добри имитатори. Значи, дете не слуша како треба да се однесува, дете гледа како треба да се однесува. Така што се поаѓа од нас самите и затоа е многу важно кога влегуваме во таа родителска улога да сме ние на чисто дека сме ги изработиле нашите лични стравови, нашите одговорности, дека ние сме постигнале еден степен на емоционална зрелост и дека сега сме подготвени за прокреација и воспитување на нашето дете.
Тиана ни објасни како менталното здравје и свесност кај родителите е најважно за да не се пренесат истите травми, проблеми и несигурности кај нивните деца.
Кај нас доаѓаат и родители, јас лично не работам со деца, работам со возрастни полнолетни, но сум била во контакт со голем број на родители кои што пред се, значи многу е важно да се информатички писмени родителите. Значи ние не можеме да го оставиме детето со одврзани раце да биде само во еден свет на ненормална експанзија. Да кажам. Значи, ако моето дете користи TikTok, јас морам да видам што е TikTok и да се информирам за TikTok. Ако му го забранам, голема е веројатноста дека он нема да го прави тоа единствено пред мене. Значи, ќе го прави додека јас не го гледам. Но ако јас навлезам во материјата и видам што е TikTok и разговарам со него, му поставам одредени граници, пошто за секоја технологија постои parental advisory, значи постои и сфера во која што родителот има алатки како да ги забрани одреден дел од содржините на неговото дете. Е, тоа е еден вид на граница. Не е граница ако вие седнете и му кажете на детето не може да ги користиш социјалните мрежи, а притом целиот негов социјален круг ги користи и да се оно осеќа како некаков аутсайдер. Меѓутоа, ако вие навлезете во тоа што го прави вашето дете и едноставно видите што е корисно, што не е корисно, го ограничите сето тоа, поставите одредени филтри за пребарување, без разлика на каков пребарувачки механизам користите на компјутерот и на уредите, значи постојат и филтри кои што може да се постават за одредени содржини да не се појавуваат во search results. Така да, сето тоа се одредени мерки на предпазливост што и како може родителите да ги преземат и најважно од се е да постои одредена консистентност во родителството. Значи, не може вие ако 10 години не сте поставили никаква граница на вашето дете и сега најнаш ви текнува, е од денес се ќе биде забрането. И нормално дека тука ќе дојде до реакција, ќе се појави бунт, ќе се појави фрустрација. Значи, ваквите граници се поставуваат од почетокот на родителството, се со цел да едноставно детето од мали нозе учи дека одредени работи ќе му бидат дозволени, но одредени работи нема да му бидат дозволени.
За крај зборува со Силвана Левајковска, која лично искуство можам да кажам дека е фантастичен педагог и класен наставник на деца од прво до пето одделение. Толку бев намерачена да зборувам токму со неа, што тој разговор го снимивме од мојот просечен телефон, ете и него го бива за нешто, во Охрид. Иако наставничката е пензионирана веќе неколку години, таа имала можност да израсне многу бројни генерации. Заради мојата длабока доверба во незините расуд и искуство ја прашав: каква разлика забележувате кај менталното и физичко здравје, однесувањето на учениците и социјализацијата едни со други, како што се менувале технологиите низ годините?
Прво, јас ја поддржувам технологијата, таа си има две страни, и позитивни, и малку помалку позитивни, да не кажам негативни некои. Значи, не сум противник на технологијата, противник сум на начинот на користењето. Но тоа не зависи од напредокот на технологијата, зависи од нас самите. Разлика голема има, значи од почетокот кога ја работев со ученици, сега работев со помали, сега со поголемите, тоа другше поинаку веројатно и по критични точки таму има. Постоеше, да, многу ретко некои деца носеа телефони во почетокот се, али после и тие што ги контролираа под наводници, не ги контролираа родителите, на тоа се вада, носеа телефони, може би од таа некоја мода. Но најтрагично е што тие деца од таа возраст вистина не знаат зошто се користи телефонот. И телефонот се злоупотребува. Прво се злоупотребува во одземање на своето слободно време, тие не се на часови цело време, го користат за шеги меѓу себе, за сликање, за такви работи, одзимање време меѓу себе. Значи, он едноставно на одморите, да речем си, се дружа со телефонот наместо меѓу себе. Или ако им титне телефонот, да го држат во ранецот, одма вниманието оди тамо. На таа возраст деца не може, значи, ние сме тие што возрастните треба да им ставиме едно технолошко воспитување, а социолошкиот аспект сосем е укинат. Јас веќе, еве, 4-5 години сум во пензија, следам како одат, што одат и не можам да делам, ке возрастите потешко делувам. И нема, тоа е тоа. Тоа е наша секојдневница. За жал, идеме се повеќе во повлекување самостојност некоја, дружење со телефоните. Па не би ја само кажала дека телефоните се тука фактор. Фактори играат многу други. Начинот на живење, обкружувањето, обществените услови, семените вредности, многу-многу работи. Или ако се дружат меѓу себе, телефоните се врат. И ако се, да речам, ја зборам за помаливе деца, што е вистина, од тука се влече коренот. Родител ко родител мисли дека со телефонот може да задоволи некои аспекти или да контролира или не, тоа нема врска. Доаѓаат моменти кога ние велиме сега за образование зборам. Вистина се бориме и со родители и со деца околу тоа прашање. Најдуваме на разбирање, ама најдуваме некојаш и на некој што вистина тоа не може да го сватат. Дали има толку голема доверба ке своето дете, дали поинаку гледаат работите него ние, ко службената страна, но сепак може да се најде некој решение, ако се сака.
Какво решение пробала мојата наставничка?
Ја во пракса применував, даде позитивни ефекти, да кажам, али најдов и на отпор од родителите. Не ке сите, секоја чест, тука нема збор, али ке се најде пак некој да... Ние се договараме со учениците и со нив да телефоните бидат кај мене, кога е настава, да можат на одморите да се дружат, да може да имате на, меѓу себе социализација добра, зашто не се зима телефонот надвор. Тој ај што ќе се слика, па ќе падне, ќе се изгуби, ќе се скрши, па доаѓаат после други проблеми. Се договаравме на тој начин да ја ги собирам во кутија пред мене и кои ќе се одат да си ги земат. Но си имаше случување да родител се спротистави. Која е таа сигурност дека ќе вас се сигурни? А мене за сигурност не зборам, зборам за начинот дека треба да се изолираат малку за тој период во школа од телефонот. Нешто постигнував, во поголеми случаи постигнував, али некогаш има и промеш.
Значи, кога има пропуст, тоа е поврзано со родителот, а не детето.
Телефоните не се секогаш меродавни дека ти дето ќе го контролираш со телефонот. Нема шанси. Ако од малинозе да се посочи за што се користи телефонот, за што знаеме што се може да се види и да се сретне на страниците, во ред, ама од таа пуста радозналост ке деца на периодот на радозналост, периодот на растењето, како што иде, може да ги одлече сосема на друга насока. Во која насока, мислам? Во тоа што се гледат и што се користат страници кои не се вистина за нивна возраст. А ние не можеме да ги заштитиме от тоа. Не можеме. Единствено, ако може да се разбере родителот да блокира некои страници, да направи нешто, да не биде достапни. Али во грото ми се чини дека од радознало се и се што гледаат, се и се што читаат.
Повторно се враќаме на тоа дека е многу важно родителите да се информатички писмени во најмала рака пред да дозволат децата да имаат пристап до технологија.
Но пак ќе навлезам во тоа. Не може никој да ме убеди дека родителот не може да контролира. Апаратот кој апаратот во рака не е така страшен, колку што е страшно тоа што повлекува таа радознало што се случува. И уште во психата ке децата, па и кај возрасните, кој ке проработи и кој ке дојде некој окидач, тоа е страшно нешто. А игра улога многу и семената ситуација. Игра улога. Каков приот родителите ке дадат кон користењето на телефонот, мислам, ако убаво се објасни и се каже, веројатно ќе дојде до една контрола да си направат сами. Ова не е за мене, ова не е за мене, така да ќе се трга. Се надевам на многу подобро.
На прашањето дали децата вадат телефон за време на часови, наставничката Силвана Левајковска рече дека тоа зависи од наставникот, средината, возраста, односот према предметот и слично. Со други зборови, тоа е индивидуално прашање.
А секаде стои правило во училишниот кучен ред дека телефони не треба да бидат уклучени, но мислам дека се помалку тоа нешто го има. Али сепак зависи од многу фактори тоа зашто се користи телефонот на час. Е сега, ако наставникот го држи телефонот или професорот на катедра и цъцка телефонот стално, и кога учениците нешто работат, тој си гледа во телефонот и ова, па што очекуваме тогаш од учениците?
За крај, наставничката повтори нешто што нас научеше уште од прво одделение. Човек треба прво себе да се смени, ако сака да смени нешто друго. Може да заклучиме многу јасно дека топката е во рацете на возрасните. Потрес.